Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Skupština Srbije izglasala. Lokalni izbori u Srbiji početkom juna zajedno sa beogradskim. Uhapšeni policajci u Bosni i Hercegovini, deo uže kruga narkobosa Edina Gačanina, saopštio Evropol. Američki senat glasa o dugo odlaganom zakonu o vojnoj pomoći Ukrajini. Britanski parlament odobrio kontroverzni zakon o deportaciji migranata u Ruandu. U ovoj emisiji također, osim niske otkupne cene, malinari u Ivanjičkom kraju na zapadu Srbije suočili su se sa mrazom i niskim temperaturama, koje bi mogle prepoloviti ovogodišnji rod.
Pored sve ove loše cene prošle godine, pored ove neizvesnosti ove godine, sada se zadesio i snijeg ovaj koji je desetkovo malinjake, gdje postoje velike štete, pogotovo u brdskim predelima.
23. april obeležava se kao Svetski dan knjige i autorskih prava. Za Radio Slobodna Evropa govori Adisa Bašić, književnica i profesorka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Uz dan knjige i autorskih prava poruka.
Čitanje je uvijek jedan lijep način da obogatimo svoj život, da ga umnogostručimo i da nekako nadiđemo ovaj jedan životić koji nam je dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku idemo u Skupštinu Srbije gdje su poslanici usvojili izmjene zakona o lokalnim izborima, čime je omogućeno da lokalni izbori u gradovima u kojima nisu održani u decembru budu spojeni sa već raspisanim izborima za gradsku vlast u Beogradu, koji će biti održani 2. juna. Sednicu prati Zoran Glavonjić.
Za je glasalo 168 poslanika od ukupno 250 koliko ih ima u parlamentu, među kojima su i predstavnici stranaka dela opozicije koje su donijele odluku da izađu na beogradske izbore. Promjene izbornog zakona donose se zbog dinamike održavanja izbora i sednica lokalnih samouprava, navodi se u obrazloženju. Time se rok za raspisivanje lokalnih izbora pomera sa 120 na 150 dana pre isteka mandata i od dana raspisivanja do dana izbora ne može proći manje od 30 dana. Dosadašnji članovi opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, koja se po izborima 17. decembra zalagala za fer izborne uslove, Zeleno-levi front, Narodni pokret Srbija, Ekološki ustanak, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana i Novo lice Srbije podržali su zakon i saopštili da će učestvovati u predstojećem izbornom procesu pod sloganom Biram borbu. Drugi deo te koalicije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar i Koalicija NADA, najavile su da neće učestvovati na beogradskim izborima jer do juna nema vremena da se poboljšaju izborni uslovi i ostavio prostor lokalnim odborima da odluče da li će nastupiti na izborima u drugim manjim sredinama. Grupa Biram borbu zajednički izlazak na izbore argumentovala je namjerom da se, kako je navela, nijedna opština bez borbe ne preda Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Tako je koalicija Srbija protiv nasilja od ponedeljka faktički prestala da postoji, ali su pre njenog formalnog kraja lideri stranaka koji izlaze na izbore ostavili prostor da im se narednih dana pridruži još neko od bivših političkih saboraca. Nakon decembarskih izbora opozicija je optužila Srpsku naprednu stranku da ih je pokrala, najviše dovođenjem hiljada birača iz Bosne i Hercegovine da nezakonito glasaju za vlast i pod imenom Srbija protiv nasilja nastavila da se bori za otvaranje medija, sređivanje biračkog spiska i održavanje svih izbora kada i ponovljenih u Beogradu. Vlast tvrdi da je u proteklih 5 mjeseci ispunila sve zahtjeve opozicije za fer izbore i da je pružila ruku svima da učestvuju u izbornom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeni i visoko pozicionirani policajci u Bosni i Hercegovini deo su uže kruga narkobosa Edina Gačanina, koji je uhapšen u novembru prošle godine. Navodi se u saopštenju Evropola, a koje prenosi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Gačanin se od marta prošle godine nalazi na crnoj listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, koje je navelo da se radi o jednom od najvećih svjetskih trgovaca drogom. Američke vlasti su ga označile vođom kartela Tito i Dino, koji uključuje članove njegove porodice i prijatelje iz Bosne i Hercegovine. U raciji 22. aprila u Bosni i Hercegovini uhapšene su 23 osobe. Podršku policijskoj akciji pružili su američki FBI, Uprava za borbu protiv droga DEA i Evropol. Vesti i teme iz sveta. Senat Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi 23. aprila da glasa o dugo odlaganom paketu vojne pomoći Ukrajini vrednom oko 60 milijardi dolara, nakon što ga je predstavnički dom odobrio pre tri dana. Očekuje se da će paket koji sadrži preko potrebnu pomoć ukrajinskoj vojsci proći u Senatu i do kraja nedelje biti poslat američkom predsjedniku Josephu Bidenu na potpisivanje. Biden je 22. aprila u telefonskom razgovoru rekao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će Sjedinjene Države vrlo brzo obezbediti nove i značajne pakete pomoći za podmirenje hitnih odbrambenih potreba Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je da će Velika Britanija početi da šalje tražioce azila u Ruandu u roku od 10 do 12 nedelja, čime će početi primjena kontroverznog zakona o deportaciji migranata. Detaljnije u prilogu Kristine Gađe.
Kontroverzni britanski zakon o deportaciji migranata stupio je na snagu nakon što je gornji dom parlamenta nakon višemjesečnih odlaganja zbog pokušaja da se nešto promijeni usvojio potrebne zakone. Ovaj zakon će, kako smatra britanska vlada, spriječiti prelazak kanala La Manche i razbiti sadašnji model krijumčarenja ljudi koji je omogućavao migrantima da u čamcima stignu u Veliku Britaniju. Rishi Sunak, premijer Velike Britanije, kazao je da će glasna manjina pokušati poremetiti planove zbog čega neće otkrivati detalje ove operacije.
This is one of the most complex.
Ovo je jedan od najsloženijih operativnih poduhvata koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo, ali mi smo spremni. Planovi su na snazi i ovi letovi će ići šta god da se desi. Nijedan strani sud nas neće spriječiti da poletimo. Ruanda je također spremna i želio bih da se zahvalim vladi Ruande na njihovom radu na jačanju sistema azila, donošenju zakona i uspostavljanju novog žalbenog suda.
Dom Lordova je dugo odbijao da podrži zakon o podjelama bez dodatnih mjera zaštite, ali je na kraju popustio nakon što je premijer Sunak rekao da će vlada natjerati parlament da zasjeda što je potrebno da bi se usvojio. Sunakov novi zakon propisuje da se neka postojeća britanska pravila o ljudskim pravima neće primjenjivati i da britanski suci moraju tretirati Ruandu kao sigurnu destinaciju, što je pokušaj da se poništi odluka Vrhovnog suda koja je plan proglasila nezakonitim. Žalbe na ovaj zakon moći će se primiti samo u iznimnim slučajevima. U posljednjih nekoliko godina desetine tisuća migranata, mnogi koji bježe od ratova i siromaštva u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji, stigli su u Veliku Britaniju prešavši kanal La Manche u malim čamcima riskirajući život. Dobrotvorne organizacije i skupine za ljudska prava najavile su da će pokušati zaustaviti pojedinačne deportacije, a sindikat koji zastupa osoblje pograničnih službi obećava da će osporiti novi zakon kao nezakonit u roku od nekoliko dana nakon što prvi tražitelji azila budu obaviješteni da će biti poslani u Ruandu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu. Makedonsko selo Volče, na stotina kilometara od Skoplja, pre pola veka bilo je dom za gotovo 300 stanovnika. Danas je na rubu zaborava. U Volču je za predstojeće izbore prema ličnim kartama upisano samo 5 birača, od kojih su svi muškarci. Pripremio Edi Bajrović.
Stotinjak kilometara od Skoplja u Poreču nalazi se Volče, makedonsko selo koje je prije pola stoljeća bilo dom za gotovo 300 stanovnika. Danas je na rubu zaborava. U selu je za predstojeće izbore prema ličnim kartama upisano samo 5 birača, svi muškarci. Kuća pred propadanjem, nagomilani računi za struju, zapuštena dvorišta, slike su koje smo zatekli. Seoski pas bio je jedan od rijetkih znakova da tu neko živi. On nam je pokazao put do kuće Stojadina Srbinoskog, posljednjeg rudara u selu.
Ovdje kao selovo, ja sam jedan brat, prikuzima.
Ovdje u selu sam ja, jedan brat i komšija Miško živi ovdje tokom zime. Preko ljeta ljudi se vraćaju. Život je bio prije. Ljudi kad bi se okupili vodili bi domaći razgovor. Jedva su čekali nedjelju da popričaju, poštovali su i slave.
Prije me pred izbore je jedno od rijetkih razdoblja kada ih posjete političari. Pred ovogodišnje još niko nije došao.
Niko ne može mene...
Nikome ne može natjerati da glasam za ovo ili ono. To ti iskreno kažem. Hoćete glasati sada na izborima? Zavisi kako će biti vrijeme i sve.
Kako će biti vrijeme to i sve.
Sada, budući da ima manje od 10 birača, biračko mjesto nalazi se u susjednom selu Rasteš. Tamo je situacija slična.
Ljudi nema mnogo.
Nema ljudi, malo nas je, sve više iseljenih. Mladih nema, nema ih uopšte, sve je iseljeno.
Sve je iseljeno.
Put je jedan od najvećih problema, ističe predsjednik mjesne zajednice. Ni on ne živi stalno u selu. Kako kaže, s političarima se čuje samo pred izbore.
Pre izbora će doći gradonačelnici, ovaj i onaj. Dolazili su. Inače, živa duša ne dolazi niti šta koga pita.
Inače, živa duša ne dolazi od praša neko.
Iz Rasteša je 17 birača upisano u birački spisak, ali manje od 10 stalno tamo boravi. Slave Korunovski jedan je od onih koji su se iselili i koji dolaze povremeno. Na selu se, kaže, može živjeti, ali samo ako ima pomoći države.
Naprimjer, su stoka nešto da se zanimava, da im pomogna.
Naprimjer, baviti se robom, pomagati im, s poljoprivredom, ali mi smo tu kao slijepo crijevo, stegnuti, da tako kažem. Niko se nije došao pobrinuti, pitati šta je s odlaskom ljudi, zašto ne ostaju ovdje. Dolaze samo kad treba za izbore. Prije izbora će obećati i brda i doline, i vodovod, i ceste, i sve.
I brga izde doljene, i vodovodi, i patišta, i sve.
Očekuje da će tako biti i na ovim izborima. I Volče i Rasteš imaju sve manje birača i stanovnika. Na posljednjim predsjedničkim izborima prije 5 godina imali su 8, odnosno 25. Oba sela su na pragu nestanka. Na popisu stanovništva 2021. godine bilo je 205 napuštenih sela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, najveći broj povučenih igračaka sa tržišta Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina je poreklom iz Kine. Razlog za povlačenje sa tržišta je nedozvoljena količina potencijalno opasnih materija. Više o ovoj temi u prilogu Melihe Kešmer.
600 potencijalno opasnih Mickey Mouse-a iz Kine nije ušlo u Bosnu i Hercegovinu jer su zadržavali povećane količine ftalata koji mogu biti opasni za zdravlje, zbog čega je federalna inspekcija zabranila uvoz. Ovo je jedna od 3 velike zabrane uvoza igračaka u posljednje 2 godine. Slično kao Mickey Mouse, prošlo je 228 Fashion Beautiful i 384 Sweet Fashion lutkice. Uvoz igračaka u BiH reguliran je zakonom o nadzoru nad tržištem iz 2009. godine, a dodatne provjere omogućila je odluka o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu s ptalatima, koji u prevelikim količinama mogu biti opasni po zdravlje. Ne postoji zaseban zakonski propis koji bi kontrolirao uvoz igračaka, za razliku od pravila koja su usvojili u Europskoj uniji u februaru 2024. godine. Ovo više od 20 godina brine Sanelu Klarić iz Sarajeva. Najprije kao majku čije dijete je imalo dodira sa različitim igračkama tokom odrastanja, a danas kao zastupnicu u federalnom parlamentu. Klarić je pokrenula inicijativu koja za cilj ima da se igračke posebno tretiraju i izdvajaju u BH zakonodavstvu, kao i da taj dio kontrole tržišta BH bude usklađen s direktivama EU, što je i jedan od koraka koje BiH treba ispuniti tokom procesa pregovora za članstvo.
Razlog za to je da na samom tržištu igračaka nekih 75% igračaka dolaze iz Kine, a da je nažalost u praksi sve one igračke koje su bile prijavljene kao sumnjive na toksičnost ili na nesigurnost, praktično se pokazalo da 50% tih prijava jesu tačne.
Inspekcijski nadzor neprehrambenih proizvoda na tržištu BiH vrše entitetske inspekcije i inspekcija Brčko distrikta. Aktivnostima ovih agencija koordinira Državna agencija za nadzor nad tržištem. Iz Federalnog ministarstva za Radio Slobodna Evropa kažu da su svjesni zastarjelosti zakona prema kojem djeluje sanitarna inspekcija koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. U prethodnih 5 godina s tržišta BiH je zbog hemijskog rizika povučeno 19.836 komada igračaka, od čega je uništeno 6.208 komada. Najveći broj povučenih igračaka je porijeklom iz Kine, naveli su iz agencije. Oduzete igračke uglavnom su sadržavale povećane količine ftalata. Ftalati su tvari koje mogu imati toksičan učinak na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Zastupnica Klarić ističe da su igračke iz Kine najjeftinije, a time i najpristupačnije roditeljima.
A radije da dijete ima mali broj igračaka nego neki veliki, a da ima mogućnost, ne daj Bože, taj toksični materijal da bude u kontaktu s njim.
Kina je uvjerljivo najveći proizvođač igračaka uvezenih u EU sa udjelom od 83% u vrijednosti igračaka uvezenih 2021. Službeni su podaci Europske statističke agencije Eurostat. Iz nadležnih institucija u BiH roditeljima savjetuju da prilikom kupovine provjere informacije navedene na deklaraciji naziv proizvođača i zemlju porijekla i da ne kupuju igračke ako nema svih potrebnih i jasnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim niske otkupne cene, malinari u Ivanjičkom kraju na zapadu Srbije suočili su se sa mrazom i niskim temperaturama, koje bi mogle prepoloviti ovogodišnji rod. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Mraz u Ivanjičkom kraju pre dva dana bio je -5 stepeni i naneo je velike štete malinjacima, a koštičavo voće potpuno uništio, rekao je za naš radio Radenko Marić iz podgolijskog sela Bučkova, poznatog voćarskog kraja.
Malina i kupina je doživjela jedan vrstu šoka, na lisnoj masi se može zaključiti da nije promrzla, koštičavo je voće mahom sto otišlo, šljiva, jabuka, kruška, trešnja, to je sve obralo. Ima druga godina za stokce da ćemo da ostanemo bez koštica.
Brine Radenka i otkupna cena najavljena od nekih hladnjačara. Kaže, ni 350 dinara koliko trenutno traže malinarska udruženja nije povoljna cena. Neko uvek potkrada malinare, smatra Radenko, koji je godinama bio predsjednik malinarskog udruženja Podgolijski zdravi plodovi. Svi ovi problemi smanjuju površine pod malinom.
Ja sam proizvođač 37. godina. Imalo je loših godina, ne možemo reći da nije bilo, ali ovaj će mislim da sve prevrši. Jučer sam čuo čovjeka da već neke hladnjače formiraju nekakvu cenu koja je zaista za nas proizvođače šokantna, neki 160 dinara, to su samo troškovi branja, troškovi ulaganja. Ja ne očekujem cenu već od 2 evra.
U Arijskom kraju malina je pretrpela veliku štetu od prošlonedeljnog snega, objašnjava nam Mileta Pilčević, predsjednik udruženja Vilamet u Arilju.
Pored sve ove loše cene prošle godine, pored ove neizvesnosti ove godine, sad nas je zadesio i sneg ovaj koji je desetkovo malinjake, gdje postoje velike štete, pogotovo u brdskim predelima i zavisi gdje su malinjaci, koliko bili razvijeni, gdje su bili veći lastari, veće su štete, znači ima čak do 20-30%, možda i više, ljudi kažu i 50% u nekim delovima.
Veliki problem je još uvek neizvesna otkupna cena. Udruženje je nekoliko puta pokušavalo da napravi sastanak sa otkupljivačima, oni nisu dolazili, iako su bili prisutni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, dodaje Pilčević.
Nama trebaju svi otkupljivači i svi izvoznici koji odlučuju o ceni o našem opstanku uopšte u malinarstvu, jer ova godina je presudna za opstanak i proizvodnju i ove godine ćemo odlučiti da li ćemo se baviti i dalje malinarstvom. Naša najveća nepogoda je ta neizvestnost u ceni. Barem da znamo da li da ulažemo, da li svi su malinjaci kuda, znači bez protivgradnih mreža, bez neke zaštite.
Pilčević zaključuje, od maline živi veliki broj domaćinstava u Srbiji. Malinari se za veću cenu moraju boriti, makar i na drugi način.
Na nama je da proizvodimo i da imamo neku svoju proizvođačku cenu od koje može da opstane proizvodnja i da opstanemo mi i ovi mladi ljudi na selu koji su ostali da rade i da žive i da osnivaju porodice, jer ova malina drži ovaj, ne ja da kažem arijski, nego drži ovaj arijski, ivanjički i ovaj ceo zlatiborski region, drži na selu ljude. Druge neke proizvodnje ozbiljnije na selu ovdje kod nas nema, jer to takav predel brdski da je malina jedino što kažu vredna proizvodnja bila do sad, a za dalje ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sa klasične poljoprivredne proizvodnje prelazimo na priču o digitalnom vođenju poljoprivrednog domaćinstva. Mlekarska farma Erceg kod Gradiške u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska dobila je digitalnog farmera. Isto imenu aplikaciju je prošle godine napravio Kenan Mahmutagić, maturant tehničke škole u ovom gradu. O ovoj temi Gojko Veselinović.
Na farmi Erceg na doma Gradiške sprema se prihrana žitarica. Goran Erceg, vlasnik farme, bez mobilnog telefona i aplikacije Digitalni farmer ne počinje poslove. Ova aplikacija mu sve izračuna za gnojidbu zemljišta i zaštitu biljaka.
Izračunaš površinu, izračunaš tačnu čažu vode, naspeš sredstva i ideš u njivu i to je to.
Aplikacija Digitalni farmer nastala je prošle godine za regionalno takmičenje u programiranju, dok je njen kreator Kenan Mahmutagić još sjedio u srednjoškolskoj klupi. Ima oko 20 funkcija koje omogućavaju vođenje farme.
Neke od tih su da mogu pratiti vremensku prognozu u svom kraju, da mogu tražiti usluge drugih farmera, da mogu, na primjer, postavljati svoje proizvode u trgovini, dopisivati se drugim farmerima putem foruma, voditi evidenciju o svojim troškovima, planirati svoj poljoprivredni dan i još mnogo toga.
Aplikacija koristi i vještačku inteligenciju pomoću koje se prati razvoj biljaka, kaže vlasnica farme Milena Erceg.
Imamo mogućnost da biljke fotografišemo i da na osnovu te fotografije ustanovimo na vrijeme određene bolesti u nekom stadiju rasta te biljke. Tako što ćemo na vrijeme odreagovati i te biljke tretirati.
Pomoću digitalnog farmera moguće je voditi i evidenciju o svim grlima na farmi.
Recimo, prilikom dolaska veterinara možemo lakše da evidentiramo te neke radnje koje se rade u tom momentu. Znači, ponesem telefon, tu otvorim aplikaciju, nesem na licu mjesta. Kasnije neću doći do toga da to zaboravim, da ne upišem na vrijeme i onda to bude problem.
Mahmutagić kaže kako će u aplikaciji uskoro biti moguće i GPS mapiranje životinja.
Tako da će poljoprivrednici u aplikaciji moći da trekuju, tačnije prate životinje gdje se one nalaze u realnom vremenu, što je izuzetno korisno za poljoprivrednike koji se nalaze u ruralnim područjima i planinskim područjima koji puste svoju stoku na ispašu, a kasnije onda imaju problem sa traženjem iste stoke.
Besplatnu aplikaciju je sa Google Store-a do sada skinulo oko 500 farmera, a njen kreator radi na novoj verziji koja će biti i na engleskom jeziku, te koju će moći koristiti i iOS korisnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
23. april obeležava se kao Svetski dan knjige i autorskih prava. Tim povodom Lejla Omeragić-Atić razgovarala je sa Adisom Bašić, književnicom i profesorkom na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Uz Dan knjige i autorskih prava poruka.
Čitanje je uvijek jedan lijep način da obogatimo svoj život, da ga umnogostručimo i da nekako nadiđemo ovaj jedan životić koji nam je dan. Ja sam često u prilici da nekako promovišem čitanje i to je lijep i pomalo uzaludan posao, jer ljudi koji čitaju, oni svejedno čitaju, a oni koji ne čitaju, džaba im je išta govoriti. Ali eto, ja uvijek iznova pokušavam ljude zaista da motivišem da nekako otkriju to čudo i da svoj život kroz to učine kompleksnijim i ljepšim.
Jako je bitno i bitan i način, recimo, na koji se možda u osnovnoj i u srednjoj školi mlađim generacijama predstavlja književnost kroz lektire.
Ma to je presudno. Mi nekako ogroman je teret na nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi, da djecu zaljubljuju u književnost, neki od njih uspijevaju to da urade, neki ne. Taj teret je također i na roditeljima, dakle da u vremenu kad toliko drugih stvari odvlači djeci pažnju, da ih nauči da budu strpljivi, da se otvore prema knjizi, da bi se knjiga otvorila prema njima. Također u društvu imamo nekakvu klimu da se čitanje vrlo često ne smatra nečim važnim, lijepim i prestižnim koliko bi trebalo. Tako da je to ono nešto na čemu svi možemo raditi. Vraćati ljepotu, dostojanstvo i važnost čitanja, stvarati djeci dojam da je to nešto što oko čega se treba potruditi i što će im višestruku nagradu donijeti nazad.
Sad, recimo jedna preporuka knjige koja bi mogla ovako da zainteresuje.
Joj, ne mogu jednu, moram odmah tri.
Dvije, tri, može.
U zadnje vrijeme šta mi se vrti oko fotelje za čitanje, hrvatska pjesnikinja Nada Topić i njena zbirka Moj, koja je onako porodična, vrlo emotivna, topla i lijepa, duhovita i na momente čak pomalo i zastrašujuća. Eto, to je baš onako knjiga kojom sebi možete lako uljepšati dan. Ja sam ovih dana se opet vraćala i našoj dragoj Dubravki Ugrešić, koja je uvijek dobro rješenje, koja nas uvijek učini budnima i pametnima i trezvenima. Ne znam, od meni dragih autorica također, Svetlana Aleksijević, koja nas nekako presječe tim tužnim i teškim pričama koje
nas osvijeste šta sve znači biti čovjek i kako teško i lijepo to sve može da bude.
Nema, izostavljamo muškarce ovaj put.
Ništa,
ništa pisati, nemam vremena, nemam vremena. Žurim, prelazim na drugo pitanje. Autorska prava.
Autorska prava se možda u formalnom smislu donekle kod nas i poštuju, ali ono što se ne poštuje je sama instanca autora, odnosno autorice, nekako u cijelom tom proizvodnom lancu, kao da su svi važniji i izdavači i štampari i oni koji knjigu prodaju. A autor vrlo često dođe kao nekakav višak, uvijek je po nekom proračunu donio nedovoljno svim tim ostalima. Tako to ispada, da ti samim tim što voliš svoju umjetnost, to treba da ti bude dovoljna nagrada, a svi ostali je već naći neki način da na tome i na tebi i zarade. A umjetnicima se stvara jedan osjećaj nelagode što uopšte tu postoje. Onako najbolje bi bilo potpuno istisnut da ostanu samo ovi mešetari umjetnošću kao robom. One, ja bih voljela da malo dostojanstva vratimo autorima i autoricama i da nekako imamo na umu da to što čitamo i u čemu uživamo, da je to ipak stvorio neki čovjek i da zato budemo zahvalni i u prenesenom smislu i metaforički i vrlo konkretno.
Bila je to Adisa Bašić, književnica i profesorka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, sa kojom je razgovarala Leila Omeragić-Atić. Inače, titulu svetske prestonice knjige ove godine je odlukom UNESCO poneo francuski grad Strasbourg, pa se u tom gradu u narednih godinu dana očekuje više od 200 događaja u vezi sa knjigama i književnošću.
Koliko čitamo? Da li nam internet i streamovi utiču na kulturu čitanja? Da li nam se u očima vide sve nepročitane knjige, kao što kaže jedan od sagovornika podcasta? I šta nam to donose knjige? Istražila Leila Omeragić-Ćatić.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju. Što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica? Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati u knjigu.
Ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje. U nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija.
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji.
Oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegović, ni o Čošu.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Dakle, zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
Sva ostala izdanja Radija Slobodna Evropa slušajte na slobodnaevropa.org kao i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTubeu i Apple podcastima. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja.